Lukašenkā noteikuma projekts grozījumi ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumos. NR 523 noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem. Dokumenta veids – tiesību akts. Aprites stadija – MK noteikuma projekts 24.03.2021. Ministru kabineta sēdes darba kārtības jautājums VSS 1075, tā 348 punkts. Dokumenta mērķis un sākotnēja identificētās problēmas būtība. MK noteikuma projekta mērķis ir precizēt un papildināt ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumus. NR 523 noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem, saistībā ar aktuālajiem procesiem finanšu un budžetu vadības likumdošanas jomā. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība. Dokumenti. MK noteikuma projekts anotācija pielikums. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties. Atbildīgā amatpersona. L. Jevčuka, budžeta politikas attīstības departamenta budžeta metodoloģijas nodaļas vadītāja.